tini ġima ta' din l-iskeda ta' programmi fuq Campus 103.7. Grazzi li inaqattu mana il-programm huwa fejmort skola wara l-mikrofonu jina Sergio Grek. Għandi miegħu koll il-Jordi Debon li ħajħossibna teknikament u nilqgħu koll il-mistident tagħna li huwa il-professur Konrad Tejk. Il-professur Tejk huwa lettur fid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Għandu lista twila ta' pubblikazzjonijiet fostom insemmi Of Doorways and Gates, Staircases Over Time, Art Nouveau to Modernism, ir-riċerka wkoll iċ-ċimiterji bħal dak Ottoman u ċ-ċimiterju ta' l-Addolorata u tajb ngħidu ukoll li kien ukoll ko-awtur mal-famuż Professur Quentin Hughes. Serva wkoll f'diversi bordijiet bħal dak ta' tmexxija ta' dar il-Mediterran u kif ukoll fil-Valletta Rehabilitation Center. Imma luħa nażlu perjodu partikolari props fil-ħajja tiegħek, inħobb inħallija standard l-ewwel mistoqsija mbagħad nibdew dan il-vjaġġ flimkien. Inti fejn mort skola?
Mela, l-ewwel nitgrazzja tal-istadina. Mort f'diversi skejjel, naħseb l-ewwel nista' jista' jkun inħawad konftit. Jina għan iduwek, jintu għilet Londra laqas Malta, fl-1963 missieri għet jistudja l-arti, emmek, ovvijament kienu għadhom kif iż-żoġa u missieri, marjem twilet temmek u għara tliet xhur ġew lura Malta. U fil-bidu, pjuttost il-residenza tagħna kienet tinbidel ta' spiss, u meta tinbidel il-residenza kien jinbidel ukoll il-post tal-iskola. Għan iduwek, jekk imorru l-iktar memorji bikrija li għandi, niftakar dak li dulhom naħseb tan-nuna għal xedulu, mor x-iskola fejn kien hemm is-sorijiet naħseb tal-Franġiskan i-Bormla. Imma l-iktar ħaġa li baqgħet stampat f'moħħi kienet li ta' tinżel f'taraġġ kważi taħt l-art, mudlam ħafna x'imkien. U niftakar meta mort l-ewwel darba, mhux għax sejjer l-iskola jew di, l-impressjoni li qised diħel f'xi dungeon, ġifieri l-ispazju se tgħidha forsi imperit, imma tant rajtu oppressiv li nieżel isni taħt l-art li ma stajċ inniżilha. U wara xi ġimgħa isni għamilt f'qalbi ħafna, ommi bdiet tinkwiet. Darba minnhom nara waqt il-break is-soru tipprova tieni xi ħaġa x'nikol u ommi minn wara tnowlilha dawn il-karozzi tal-mew il-karozzi żgħar tal-x'kien jilulhom dak iż-żmien konna nikkollezzjonawhom
tal-matchboxes
ekku. U speċi dina fl-aħħar mill-aħħar wara ġimgħa kellha toħroġ minn hemm. U raġuni vera naħseb ilha mhux għax is-soru kienu jieħdu sibna ħafna, imma naħseb l-ambjent kien ħaġa li ma stajtx xi mod inniżilha ġifi. Forsi minn hemmhekk bdiet l-interess tal-ispazju l-arkitettura. Għani duhek. Minn hemmhekk u mbagħad kont mort l-iskola primarja ta' raħal ġdid. Li għadha tiżisti sal-lum u tintuża bħala skola primarja. Issa dam rridux ninżgħu li ħafna mill-iskejjel anki l-antiki fil-bliet stabiliti li nbnew jew għandu dwek fil-lejl l-aħħar tas-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 kienu fuq stil vittorjan, ġifri inti għandek il-ptieħ interni, klassijiet kollhom dawra u magħhom. U daqxejn minn barra, daqxejn ishom pjuttost severi u osteri wkoll, ġifieri, ovvjament illum id-disinn u l-filosofija tal-iskejjel u l-kurrikulum inbidel totalment, ġifieri minn dak l-att, ġifieri għamilna progress. Ftit għandi memorji ta' din, għax dan kien xi stage 2, ġifieri, ta' qed nitkellmu naħseb li l-1900 għandu hekk. 1968. L-unika episodju li ma tantx kien feliċi, ma rħed hom il-parents day għad il-tifel vera kwiet, qatt ma jitkellem, qatt ma jsaqsi domandi. Imma raġuni vera kienet li darba kien hemm inċident f'din l-iskola. Lillum għal ħares isir u għal ħares hekk. Dak kien hemm xi tifel daqsxejn imqareb ta' fejn tim kien hemm xi tifel bil-klassi daqsxejn imqareb, għaddin niftakar ismu sal-lum, forsi ma nasuba bissu ma nasibx li ħadd sa jafu wara da żmien kollu, għaddin niftakar dal-povru tifel jismu Thomas ta' kien daqsxejn imqareb u l-kastik tiegħu kien li joqgħod bil-wifa fil-kantu diera bil-qalsiet imniżżel miskien bil-blaw l-wara li barra dan wiċċu ta' dam aħmar daqs ta' dama u l-ikbar biża kien Alla ħares jiġrilna bħal dal-imbierek miskien Thomas. Issa immaġina l-lum xaħġa bħal dik, naħseb inkjesta jkun hemm kieku. Iġifieri xi ħaġa li bqgħet impronta, ġifieri l-fatt li konna noqgħod kwiet ħafna u probabbli mraqqas inwieġeb ġeb domanda mhux għal ħares ngħaddi minn da li kellu jġarrab da povru sieħibna l-kollega. Biss għandu hekk l-iktar memorji li għandi meta bad morna noqogħdu witilajn. Seda witilajn qed ngħidu fil-bidu tal-70s. 72. Di kienet, Witline ma kien totalment differenti minn kif inullu. Iġveri, Witline kien post tal-villaġġatura, konna niddistingu bejn il-resident li joqgħdu s-sena kollha, li ma kien hemmx ħafna, u dawk li jiġu għas-sajf, fejn il-popolazzjoni ta' Witline kienet kważi tirdoppja jew titripla. Illum hija differenti ħafna, x'Witline illum huwa ħafna ikbar u għandek nies joqgħdu hemmhekk is-sena kollha. Biss kienet għadha kif inbniet l-iskola primarja. Kien bnija l-perit għadu ma nal-sallum il-perit Joseph Borge Grek fil-stil modern.
Dik li għedha fejn il-knisja?
Dik li għedha ħdej il-knisja fit-tela flor. Il-sallum kien hemm sar ħafna tkabbir, estensjoniet li sfortunatament tilfet ikolli ngħid parti mill-karattru tagħha sewwa. Ġi kienet skola ma kienx kbira ħafna, ovvjament il-popolazzjoni ta' Witline hi dik li. Biss kien għamilha b'ċerta sensitività anki kif integra fil-kuntest tal-landscape. Niftakar siġar kbar tal-ħarrub, kien hemm fejn tilab playing areas barra. Niftakar konna nitilgħu dak iż-żmien is-sur maskin Alleh ferlu Lino Buġejja. Li kien għadu kif ġi minn Scotland, kellu ħafna idejat, kien involut ħafna fl-sports, jisħaq ħafna fuq l-sports, konna sirna ħbib, għajna ħbib kważi, umorna ġifri sakemm x'kien attiv ħafna u kien bniedem li jispira. Ġifri u dak kien għadu ġej b'idejat friski minn barra, skola ġdida, popolazzjoni pjuttost żgħira, u ħallampat ħafna naħseb huwa, u kien bniedem disċiplinat serju, niftakru kien joħroġ fil-break ta' nofsinhar bil-qampina. Iċempel il-qampina waħna tfal kollha tilgħin it-tela, għax kien hemm tela mhux ħażina, tarana tilgħin sparati għal-lezzjonijiet wara li kien. Niftakar nilagħbu futbol ukoll f'sala anterna ġewwa, jaf kemm il-darba kissirna xi ħġieġa wkoll. Imma kien naħseb kien perjodu għandu hekk li għandi memorji żbieħ tiegħu, ġifieri anki ġifieri kemm l-għallima li kien hemm, l-istudenti kienu jiġu minn dawk li nħaw kien hemm ċerta anki naħseb il-ġenituri tagħhom għandu rieda tajba li speċi dawna it-tfal tagħhom u lidhom imorru tajjeb fl-iskola. Ma kien hemmx pressure żal id-dwek, peress li ma kienx post urban. Naħseb.
Il-fatt konsensa si, kemm kien bejgħu tuħor tiftakar hekk il-popolazzjoni tal-iskola.
Tal-iskola.
Għax da għedin nitkellmu.
Ta' qed nitkellmu għax primarja, ġifieri da qed nitkellmu minn għan id-dwek. Ma naħseb li kienet ħafna iktar minn 120-150, jien naħseb, ċil-blamment hekk ma nafx. Ma ġirma niftakarix li hija skola, ġirda naħseb kien ikun hemm ta' kull klassi, kien ikun hemm klassi waħda laqas kien hemm tnejn jew tlieta.
Għax ma' żmien ara kemm kibret.
Użgur, imma dan qed ngħidu ġifieri fil-bidu ta' snin 70 u ġifieri qed nitkellmu issa qed nitkellmu iktar minn 50 sena ilu. Ġifieri kienet totalment dinja totalment differenti. U bat minn hemmhekk, ġifieri dan dak iż-żmien għax illum is-sistema nbidlet, ġifieri dak iż-żmien kienet konna nidula qabel l-aħħar sena tal-junior school kienet dik li jidula standard 5 l-aħħar l-aħħar waħda. Sena qabel ġenituri tiegħi qalu l-isma' speċi issa dan hemm. Probabbli s-sekondarju naħseb x'tagħu li mmur f'post forsi li kien daqsxejn iktar sejn se kun hemm taħlit ukoll. U skola ikbar imdaqsa, u hemmhekk ovvjament kienet primarja. U għalu biex ikun hemm tranzizzjoni mhux speċi ikun hemm xokk f'daqqa, għalu forsi l-aħħar sena tal-iskola primarja jagħmilha fejn eventwalment sabur u mort il-kulleġġ della Sal Cottonera. Fil-fatt hemmhekk għamilt iċedur l-ġuri l-aħħar sena tal-Junior School. Ovvjament della Sal kienet ħafna ikbar, ġifieri l-kulleġġ kien ħafna ikbar u kellek ħafna. Dak iż-żmien kien hemm l-streaming, ġifieri dak iż-żmien kull klassi kien ikollha dak li jgħidulu lej, l-alfa, s-si, d, ġifieri lillum ovvjament is-sistema edukattiva tagħna m'għadix ibbażata fuq streaming skont il-riżultati li wieħed kien jottieni. Kien żmien meta kien hemm ħafna brothers. Ħafna brothers, illum sfortunatament ma tantx waħda l-brothers. Nies niftakar bniedem li kien sinonimu ma' Della Sal u dak kien f'żmien forsi fejn anki fit-tmeninijiet kien periodu turbolenti anki l-att edukattif meta kien hemm il-kwistjoni tal-iskej tal-Knisja, Brother Martin. Mm-hmm. Brother Martin kien at the forefront ta' di ġuru kim di dem ta' disċiplina kbira, jekk tmur jibgħatu krant l-uffiċċju ta' Brother Martin tgħid ma nafx kif sal-iskapula di ġifieri kien fair ta' ġifieri, ma kien pjuttost kellu di l-image ta' tough guy ġifieri, dak iż-żmien kien brother daqsxejn sportiv bil-motorcycle ukoll hekk speċi daqsxejn brother isu cool brother speċi, ġifieri għandu hekk, ġifieri mhux nerdy brother u kellu ċerta preżenza. Biss kelli memorji sbieħ ukoll jiena press li mħabba kbira li l-istorja ċerta Brother Felix. Brother Felix kien jallimni form 3, kien jħobb ħafna l-istorja u kien inkoraġġini nieħu sehem f'programm Pasta Ġgant li kien jiddiriġih Charles Wiereb. Da kien fuq l-istazzjon nazzjonali Pasta Ġgant kienu jistidnu tfal tal-iskejjel, kien ibbażat li wieħed jistudja jaqra il-Heritage Mota li kien jippubblikaw Paolo Mizzi u l-Klab Kotba Maltin. U niftakar ħadsem u mort tajpi ma rbaħċ l-ewwel premju ġejt it-tieni, kien hemm xi domanda ma weġibtix. U ħass li xorta kellu jippremjani u l-ktieb fil-fatt għandu nożżu sallum għax għandu dedikazzjoni u jiena ma nafx hekk taf x'ina dilettant ħafna nħobb nilgħab ħafna ċess. U tant peressi kien jaf li nħobb nilgħab iċ-ċess tal-ktieb famuż ta' Bobby Fischer jismu My 60 Memorable Games b'dedika li jaħtem il-firma ta' Brother Felix u d-data xie 1976, tal-li ħadsem f-pasta ġgant, tal-axar semmej tal-Charles Wiereb għall-il-madu f-fejn mort, f-izmien, għax ovvjament.
Ekku, pero għasabieħ kif l-affert ma tinsijom, xol, ġiġifieri kif kulħadd ikollu dawk il-landmarks fil-ħajja tiegħu ħanajtek. U lejna nemmen imbagħad jinfluwenzaw biex adapitada jaqbad dik it-triq li jkun qabad.
Ekku, biss naħseb l-ispirtu tal-De La Salle Brothers e La Salle Jeans kien spirtu li fil-kuntest tal-kemm reliġjuż, kien hemm ċerta ovvjament vokazzjoni, spiritualità, naħseb kien hemm ċerta libertà wkoll, libertà mhix fis-sens ta' nagħmlu li rridu tax kien hemm disċiplina. Pereżempju waħda mill-affarijiet li napprezza ħafna fil-formazzjoni tiegħi. Ta' kizmin kienem il-borders tal-għalu. Ħafna minn dal-borders kienu musulmani. Għaddarra kien ikunu l-ġenituri tagħhom musulmani, qed jaħdmu l-Libja, ta' kizmin kienem ħafna l-Libja, u daw kienu jiexu hemm għall-brothers, ġifieri, kienet parti naħseb mis-sistema anki ta' sostenibilità mill-att finanzjarju li jħallsu hemm. U laf kull klassi ta' madwar 25 tejn kien sa jkollok 3 or 4 studenti li huma musulmani. Allora, jina nħoss, dak il-perjodu għal-kem kienu minoranza, tejjem isna kienna bejt kuna dik tifel kurzi ta' ussassjon fuq il-reġjon għadha bl-affarijiet, ovvjament dak iż-żmien speċi affarijiet forsi li huma għandu hekk iktar ta' natura, per eżempju, peress li konna nafu li fl-Islam jista' jkollok iktar minn mara waħda, kont ngħidu inti kemm il-papa għandu nisa 3 or 4, u lej waħda jgħid li preżu trid tkun sinjurum biex ikollok 4, u affar kurġi bat titħol tibda saqsi u l-kulturi differenti. U darba niftakar kien hemm wieħed kien Buddhist ukoll. Immaġina Buddhist qiegħed hemmhekk fin-1980s mela hawn Malta qatt intaqa' ma' xi kien Buddhist dak iż-żmien. U allura kemm kont iġġielek toqgħod issaqsi domandi u perkurzi ta' tiskopri iktar fuq dik il-kultura.
Wanki naħseb hija avangard ukoll meta tuqgħod taħseb dan it-tip ta' taħlit fis-skola tal-Knisja llum naħdu for granted ovvjament għaliex tal-limna rridu nilqgħu l-kulħadd imma għal dawk iż-żminijiet.
Ma naħsibx li kien hemm skejjel oħrajn tal-Knisja fejn kien hemm għandu hekk ġifieri kienu minoranza dawn kienu ftit. Biss kienu jintegraw totalment magħna qatt ma kien hemm xi forma ta' ġifieri qatt ma niftakar jien xi diskwit fuq reliġjon jew hekk ġifieri huma kienu jmorru ovvjament ma kienu xi jattendu l-klassi tar-reliġjon, ovvjament kienu jmorru meta jkollhom il-ġimgħa kienu jmorru għat-talb fil-moskeja, ma ġifieri jiena naħseb dik għenitni anki nkun iktar miftuħ għal kulturi differenti.
U naħseb minn De La Salle mbagħad inġbiet ta' xjenza x'inti inti ovvjament tażilt l-arkitektura.
Dak iż-żmien, dak iż-żmien u mbagħad skola sekolari li kien dispjaċir għalija li kelli niddroppja ċerta suġġetti bħall-istorja u l-ġeografija li kont inħobb ħafna l-ġeografija l-istorja kont inħobbha imma mħabba l-għażliet li kelli nagħmel għax imbagħad ritt minn dejjem kelli x'eta li xtaqt l-arkitettura kelli nagħżel ix-xjenza, tifhem? Biss dak iż-żmien anke l-lingwi, dak iż-żmien il-lingwi apparti ovvjament il-Malti u l-Ingliżi kienu obbligatorji, kien ikollna żewġ lingwi, kien Taljan u l-Franċiż. Issa Taljan kien ikun ħafna iktar faċli għax dak iż-żmien it-television ma kienemx ix-xelta li għandna llum. Allora inti jekk issegwi ir-raj sa tippratika għall-Franċiż ma kienx dak l-opportunitajiet li għaw illum biex tesponi li l-ek nifsek għal-ċabda, dak kien zvantaġġ. Biss iva, bat kelli nieħu il-xjenza u biex tiskanti xi kultant il-ġibda x'tejt ġifirina, ironikament. L-istorja kelli bħala fil-curriculum formali kelli niddroppja form 3. Murejdli issa nispiċċa nagħmel dottorat PhD fl-istorja tal-arkitettura xi bata qatt l-istorja mal-arkitettura għalkemm ġifieri sistema edukattiv għalkemm qedem inti fl-aħħar meta jkollok namra u interess kbir suġġett naħseb xejn ma jżommok milli għandu hekk tagħmel il-perkorsa tiegħek għandu hekk.
Fil-primarja għattinna li kont kwiet kont bil-għal. Fis-sekondarja l-istess?
Ma nistax ngħid li kont xi wieħed ma kont xi wieħed għandu hekk mill-imqarbin, forsi tgħidha xkont nerdi u xkont ifhimni kont. Il-futbol dejjem kien joġobni, ma kontx tajjeb, ir-realtà dik li hi. Ġifieri kont ovvjament nitħallat ma' tfal oħrajn u hekk. U niftakar hawnhekk ukoll, anke niftakar De La Salle, konna nieħdu sehem. Jina hawnhekk bdejt issu meta kelli ma' dawk 12-13 sena bdejt nilgħab ħafna ċess ukoll anke fuq livell kompetittiv. U l-iskola kienet tieħu sehem dak li jidulu l-inter schools. Ġifieri kien ikun hemm kompetizzjoni l-iskejjel differenti tal-Knisja, tal-Gvern u il-kulleġġ jew l-iskola kienet tibgħat tim biex jilgħabu ma ta' skejjel oħrajn. Ġifieri niftakar nies fejn konna mmorru li ftit minnhom għad nisa bib magħhom sal-lum. U naħseb min dak lat u dejjem l-iskola dejjem enkoraġġietna, ġifieri l-iskola dejjem enkoraġġietna. Biss bat ċerta karattri preżempju niftakar Brother Henry. Brother Henry li ovvjament minnu mitlaso anke fuq it-tagħlim tal-Malti u istituzzjoni kien kiteb jidher li żewġ kotba lil-sin Malti.
Lil-sin
pajjiżi jekkurex u nistudja. Biss u sfortunatament miet waqt li kont qiegħed fil-kulleġġ, biss waħda mill-episodi li niftakar. Għax Brother Henry sinonimu mal-imħabba li natura. U niftakar episodju darba, si żewġ tfal imqarqxin, marru jixxabtu jiddendlu ma xi tzoqta siġraw qas moħħda u ġielhom litteralment purċissjoni da żewġ titfal bil-ġlekk u l-blazer, tzoqq fuq spallejhom u fader u Brother Henry xamiltu lan-natura, qtiltu n-natura u daw mixin ishom xi funeral. U għaddi niftakar din immaġini qudiemi, qtiltu n-natura, xamiltu n-natura u dawn għaddejjim ta' tzoqq tal-fera tas-siġra. Ġifieri dik li semmejt inti ċerta immaġini b'xi mod tibda tgħid kif dik baqgħet stampati f'moħħi niftakara. Meta niftakar Brother Henry niftakar dal-episodju.
U ovvjament dak kien żmien ta' dixxilpina mhux hekk. Ġifieri l-iskejjel semmejnija anke fil-ġimgħa l-oħra ma' mistieden ieħor, naħseb ħadd mill-ġenituri ma kien joħlom li se jmur l-iskola u jħaqqaqha għax it-tifhem x'għad ikun trattat tajjeb, kien hemm forsi ftit, imma l-kelma tal-għalliema, l-kelma tas-Sur Mast kienet iktar mill-Vanġelu naħseb.
Kien hemm dixxilpina għalidu hekk. Le, kien hemm dixxilpina ġifieri dan kien meta jiġi niftakar bir-riżultati, ma kienx jaqrahom l-għallim ta' dik is-sena, kien jiġi Brother Martin b'ċerta veloċità, jiftaħ il-bib u jibda jisemmi r-riżultati hekk issa l-Inkwiżizzjoni, ġifieri ċerta drama għandu hekk. Biss tgħid li dixxilpina mill-lat kastik għandu hekk. L-lum ovvjament ma tistax issir dak il-corporal li xedulu bil-riga. Ftit kienu dawk l-għallima li kienu jużaw dik il-ġifieri s-soltu daqsxejn ta' riga u daqsxejn ta' xedulu darba niftakar kien hemm wieħed. Allu se, allu għalfejn se tieli di. Speċi għallu ma mill-xejn biex noħodha. Għallax fil-ħajja trid tipprova kollox, tajjeb mela, mela m'hemm l-ebda garanzija la qatt mhux għadi.
Interessanti u vera dawn l-esperjenzi. Forsi nimxu pass ieħor. Sixth form fejn mort?
Sixth form ma nixtieqx nerġa' ngħaddim is-sixth form li għaddejt, għax sixth form kien hemm turbulenza qawwija dak kien fl-eqel tal-ġlieda tal-iskejjer, meta skejjer kienu maluqin, kien hemm dal-famużi 20 punt li jekk inti teqba' fl-iskola tal-Knisja, sa jkollok l-iżvantaġġ li m'għandix dawk il-famużi 20 punt tal-work experience. Biss jiena ta' kizmin fil-bidu kienu se jagħmluha li fil-fatt ma tantx tagħmel hekk ta' li biex tagħmel A levels iddum 3 snin mhux sentej. ftida, ma kienet il-pupil worker scheme, mhix student worker. So, li tagħmel tliet snin, qed jinsel għamel tliet snin, ma tafi biex nagħmel dal A-levels. Qed jina xtaqt nebgħa fejn kont, għax kont kontent jiena dela sa.
Għax dela sa kellu sixth form tiegħu.
Kellu sixth form tiegħu. Allura daqsxejn mod machiavelliku, daqsxejn forsi ta' chess player, issa qed mela sistema nipprova naħdim abda l-mod. Qed minflok nagħmel tliet snin, nipprova nagħmel A-levels f'sena. Et unara kif niskapriċċa di tal-20 punti nprova nidħol minflok sentej u kien iġġennata, ġifri soċjalment ma gawdejx is-sixth form u bdejt nagħmel affarijiet mhux strambi, qed biex inġib A-levels f'sena, it-tliet xjenzi se tkun diffiċli, qed mela x'nagħmel? Nagħmel A-level tal-history waħdi kompletament. Għażilt suġġetti li kont hekk bdejt naqra ħafna fuqhom, għamilt A-level totalment waħdi. U mor tajjeb ħafna, allura qed mela għandi wieħed ġewwa. Qed issa nagħmel il-mezz nagħmlu wara sena. U nixxi li nagħmel il-mezz wara sena. U mbagħad stajt nipprova napplika blade entry u qatt tajt sajf nistudja l-physics u għat tliet A-levels mod laqas nagħmel rekomandazzjoni l-ħadd li jagħmel b'dal mod u tħalt bleżatt wara sena kienet ġejjin tħalt l-università tal-17. Ġifieri żgur mhux di modi għax l-esperjenza ta' sixth form il-lat soċjali naħseb.
Tkun lifta l-kollox.
Ġifieri minn dak lat naħseb hemm rigret minn dak lat. Imma kienu żminijiet partikolari ħafna. Ġifieri.
U dak iż-żmien fejn kien is-sixth form?
Is-sixth form kien hemmhekk il-kulleġġ stess. Fil-fatt l-interessanti li kienu jafuni waħda mill-għalima edha l-università hija l-professur Irene Schriha li kienet tallimna l-matematika hemmhekk. Dak iż-żmien kien hemm jidher li anki l-ex-ministru Evarist Bartol kien jgħallem l-Ingliż, sixth form hemmhekk dela sar. Niftakar ċertu kumment, biżgħu waqt il-matematika, waqt qed nagħmel l-aħħar eżami tal-istorja, ma kontx qed nattendi. Għalli tek, għalli fejn inti, għalli li ma narak. Għet lax għetna mill l-esame tal-history. History, għalli xandu xaqsam għal-matematika. Għet l-ussa dak għandi pjanser. Għet l-u. Ġivri konta xejn ta' rasi. Ġivri eħe, ma n-sixth form, emmek ma kienet sixth form, għan iduwek, abnormali ħafna, għan iduwek, ġivri kienet. Fil-ċirkostanzi deli li nistan niprova għan iduwek, għax il-sistem kienu għet jimbidlu kienu fluidi ħafna, bat fil-fat dak il-modell li nbidel kompletament.
U bat tażiet l-arkitettura mill-ewwel?
Bat ħalt arkitettura da qed ngħidu fl-1980. Meta anki l-università kien hawn ħafna letturi anki il-kap tad-dipartiment kien Kalderar, kien Ċekoslovak. U kien hawn ħafna anki barranin ukoll u hemmhekk kien hemm dixxilpina qwija ħafna. Kalderar kien bniedem stret ħafna, biss kien ferm, kien bniedem ferm, imma trid taħdem, trid taħdem ġifieri, dak iż-żmien kien hemm l-Student Worker Scheme u konna nkunu għandu hekk, ġifieri dak is-sitt xhur li qegħdin l-università vera impenjati ġifieri kompletament. Imbagħad is-sitt xhur fejn kunu qegħdin il-work phase, dak nagħdu l-work phase, ovvjament m'hemmx dak l-istress qawwi tal-istudju but fimni hemm dak ix-xogħol applikat. U l-kors dak iż-żmien kien 7 snin. Kien id-degree kienet architecture and civil engineering, ġifieri minn 1980 u graduajt fl-88. So, kien 7 snin kien il-kors.
Kien twil ġmielu. Ma nafx, prof, se qegħdin flimkien mal-professur Konrad Tejk fuq Campus 103.7. Diġà semmejt inti fil-verità m'għandniex ħafna ħin, diġà semmejt anki l-allima u neħodhom li dawk kienu ta' ispirazzjoni wkoll. Għalik, u forsi jekk nistgħu ngħaddu xi kumment, forsi kemmu vera fl-aħħar mill-aħħar l-iskola tgħinha għal-futur tagħna, għaliex dik hija realtà. Ma nafx l-ambjent fiżiku kien xejn ukoll il-fatt li qegħdin qalb-iswar u dan kollu fil-każ tiegħek influenza ukoll.
Le, dela sal ovvjament ma tistax taħrab mill-swar tal-fortifikazzjoni tal-kavalleri u kien hemm ħafna iktar spazju. L-ambjent huwa importanti, naħseb l-ambjent huwa importanti għax inti ġifieri qed tirrelata man-nies, imma trid ambjent, speċjalment meta inti għadek żgħar qed tiġi ffurmat fejn l-ambjent man-natura, mal-ispazji, il-mod kif tinteraġixxi, id-dawl importanti ħafna wkoll. Ġifieri id-dawl. Importanti ħafna, biss ubgħod l-għalliema ovvjament huma dawk li jiffurmawk ukoll. Kemm l-edukazzjoni kif nafu. Fl-iskola parti minna, meta tmur id-dar x'tagħmel. Ġifieri dik ukoll parti mill-edukazzjoni olistika.
U nimmaġinu xekk li anke l-kitba u r-riċerka u koll tafhom lill-iskola, għax naħseb minn hemmhekk ukoll wieħed jibda jiżra bil-mod il-mod.
Ħana s-sistema tagħna kienet dejjem naħseb ibbażat ħafna fuq is-sistema Ingliża, ġifieri ħafna eżamijiet tistudja u eżamijiet bil-miktub, ġifieri l-konċett ta' orali ma tantx kien jeżisti, ġifieri it-Taljani pereżempju enfasizzaw ħafna l-orali, aħna ma kienniex orali, aħna tistudja tagħmel eżami bil-miktub u tmur tajb ovvjament naħseb illum. Anke in-natura tal-sistema edukattiva nbidlet ġifier hemm dak iktar interattiva presentations, coursework, dik kienet ħafna iktar tradizzjonali hekk. Ġifieri, imbagħad tipprova inti f'dak il-kuntest tgħid mela u anke ċerta affarijiet forsi studenti kollegi tiegħi li forsi llum nafu ħafna iktar fuq min għandu ċerta forsi HDAT jew ġifieri impedimenti oħra dak iż-żmien. Ma naħsibx li kien dik il-konoxxenza dik l-awareness li hemm illum.
Ekku, sekonda nifqu hawnhekk, però ħadd ħafna gost anki xejxejn anki għajna ftit, kontinni
fil-miegħek,
u ħadd gost ukoll fil-programm tal-lum konverzazzjoni interessanti mal-professur Konrad Tejk. Niringrazzja wkoll il-Jordi Dabono li ħaħsib il-bilanċ tekniku niltaqgħu bħal-lum t-min tiem. Inselbilkom.